สวัสดีนะครับต้นครับคนโรงแรมปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆในบรรยากาศวีคเอนด์กันในช่วง Common Talk Weekend Podcast by The Hotel Maker สัปดาห์นี้เรามีข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศ3ข่าวนะครับและจากต่างประเทศอีก2ข่าวไปเริ่มฟังข่าวแรกกันเลยนะครับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลดลงประมาณ 70% นะครับข่าวนี้มาจาก Bangkok Postการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลดลงประมาณ 70% ในช่วง7เดือนแรกเนี้ยเนื่องจากการปิดการเดินทางเข้าออกเป็นเดือนที่4แล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 6.69 ล้านคนนะครับลดลงประมาณ 71% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีการใช้จ่ายลดลง 70.4% จากปีก่อนหน้าที่คิดเป็นเงิน 3.32 ล้านล้านบาทนะครับประเทศไทยซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเป็นประวัติการเลยนะครับ 39.8 ล้านคนในปีที่แล้วแต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นศูนย์เลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีการห้ามการเดินทางนะครับในเดือนกรกฎาคม2562เพียงเดือนเดียวเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวถึง 3.33 ล้านคนโดยมีการใช้จ่ายอยู่ 1.67 ล้านล้านบาทนะครับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวหดตัวในระดับที่ลึกที่สุดประจำไตรมาสที่2นะครับตั้งแต่วิกฤตเอเชียปี2541เนื่องจากการระบาดของโรคทำให้การเดินทางและกิจกรรมทั่วโลกรับผลกระทบรุนแรงขึ้นรัฐบาลได้ขยายภาวะฉุกเฉินจนไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับแม้ว่ามีจำนวนผู้ป่วยโคโรนาไวรัสต่ำที่สุดในเอเชียและไม่มีการแพร่เชื้อในประเทศเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมประเทศไทยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าภูเก็ตนะครับสำหรับการพักระยะยาวซึ่งต้องมีช่วงการกักตัวซึ่งจะมาทดแทนแผน Travel Bubble ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่ามกลางการฟื้นตัวของการแพร่ระบาดไวรัสในบางส่วนของเอเชียแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวกับทางผู้สื่อข่าวว่าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ2ล้านคนในระหว่างเดือนตุลาจนถึงมีนาคมปีหน้านะครับหากพื้นที่อื่นของประเทศมีการเตรียมตัวเปิดในลักษณะเดียวกับภูเก็ตโมเดลประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ8ล้านคนในปีนี้นะครับซึ่งลดลงประมาณ 80% จากปีที่แล้วการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น 11.4% ของ GDP ของประเทศเลยนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเดือนนี้ระบุว่าน่าจะมีคนว่างงานถึงประมาณ2ล้านคนนะครับอันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่ตกต่ำนะครับข่าวที่2นะครับผลการศึกษาพบว่าคนไทย 82% มั่นใจในการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งข่าวนี้มาจาก thetiger.com นะครับในขณะที่ประเทศไทยค่อยๆเปิดประเทศอีกครั้งจากการศึกษาทั่วโลกชี้เห็นว่าคนไทย 82% มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนอีกครั้งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและอินเดียนะครับต่างตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายแรกที่เขาจะเดินทางหลังจากที่มีการเปิดประเทศแล้วนะครับการร่วมงานกันโดยหน่วยงานวิจัยทางสังคมชั้นนำอย่าง Black Box Research แล้วก็ Danata Language Partner กับ Language Connect นะครับทำการศึกษาในหัวข้อเรื่องของ Unravel Travel Fair and Possibility in a Post Corona Virus World นะครับได้ตรวจสอบรู้สึกความชอบและความคาดหวังผู้คน 11,195 คน 17 ประเทศเกี่ยวกับการเดินทางหลังโควิด-19 นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอย่างที่ทราบกันนะครับโดยมีอัตราคิดเป็น 11% ของ GDP นะครับคนไทยส่วนใหญ่ 93% นะครับตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศในความเป็นจริงคนไทย 22% ยอมรับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่คณะกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องหามาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับสุราฟซาลาน่า CEO ของ Blackbox นะครับกล่าวว่าทั้งผลประโยชน์ในภูมิภาคและความเชื่อมั่นของพลเมืองที่มีต่อการเริ่มต้นการท่องเที่ยวในประเทศนั้นได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปของประเทศในการเปิดให้บริการแก่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการแพทย์คุณซาลาน่ายังตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างความไว้วางใจของผู้คนเดินทางในเรื่องมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากความสำเร็จในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสให้ได้นะครับเห็นได้ชัดว่าการค้นพบ ของเราว่าการท่องเที่ยวมีมูลค่ามหาศาลมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยมีการเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดการฟื้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวผ่านการตอกย้ำว่าประเทศไทยมีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในทางกับการธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องทำงานร่วมกันและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างเข้มงวดและสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่เหมาะสมด้วยกฎระเบียบด้านสุขภาพที่เข้มงวดและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนั้นจะสามารถฟื้นฟูประเทศได้สำเร็จนะครับเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อโควิดที่ต่ำและระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลกในฐานะจุดหมายปลายทางที่เชื่อถือได้ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยมีการจัดการภายในที่เข้มแข็งที่สุดคนไทย 91% กระตือร้นที่จะสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นใน1ปีข้างหน้านะครับซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกการลงทุนของไทยมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือทางการเงินบางส่วนแก่นักท่องเที่ยวในประเทศสำหรับโรงแรมและร้านอาหารอีกด้วยนะครับสถานะยังตั้งก็สังเกตว่าในขณะที่ความช่วยเหลือทางการเงินมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นการเดินทางในประเทศแต่รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าลำดับความสำคัญของการเดินทางมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพื่อตอบสนองการแพร่ระบาดนะครับการศึกษาของทางแบ็คบอกยังพบว่าราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางในอนาคตของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้รวมถึงการเดินทางที่พักและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยแต่มาตรการด้านการควบคุมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญดัดแรกๆนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่กังวลกันอยู่นะครับเพื่อเสริมมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเหล่านี้รัฐบาลและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและความสะอาดตลอดเวลาทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องความต้องการการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เริ่มมากขึ้นการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่คนในท้องถิ่นด้วยนะครับจะช่วยกระจายเรื่องราวของความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในต่างประเทศในวงกว้างได้อีกด้วยสิ่งที่ทางแบ็กบ็อกศึกษาเนี่ยยังแสดงเห็นถึงการแพร่ระบาดของโรคได้เปลี่ยนวิธีการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้คนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความร่วมมือกันพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงลูกค้าในทุกแง่มุมแล้วก็สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัยและความไว้วางใจให้มากขึ้นนะครับข่าวต่อไปนะครับคลังเผยคนใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันน้อยจองแรมแค่ 625,000 คิดเป็นวงเงิน 1,874 ล้านบาทข่าวนี้มาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.นะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการท่องเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่าณวันที่23สิงหาเวลา3ทุ่มมีผู้ลงทะเบียนรวมในโครงการนี้แล้วประมาณ 4.9 ล้านคนนะครับโดยลงทะเบียนสำเร็จ 4.6 ล้านคนมีการจองแรมและจ่ายเงินแล้วกว่า 625,000 ห้องนะครับจากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านสิทธิ์คิดเป็นเงิน 1,874.9 ล้านบาทอันนี้การจองแรมทั้งสิ้น 3,823 แห่งมีการเข้าพักหรือเช็คอินแล้วนะครับอยู่207,243 ห้องโดยจังหวัดที่มีการเข้าพักมากที่สุดอันดับแรกได้แก่ชลบุรีนะครับประมาณ 33,000 ห้องประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 17,371 ห้องนะครับกรุงเทพมหานครจำนวน 14,000 ห้องเชียงใหม่ 13,800 ห้องเพชรบุรีจำนวน 12,000 ห้องและมีการแจ้งเช็คเอาท์แล้วนะครับจำนวนประมาณ 198,000 ห้องโดยราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 2,980 บาทผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.นะครับมีมติเห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม5ล้านคืนนะครับเพิ่มไปอีกเท่าตัวเป็น10ล้านนะครับโดยขยายการใช้สิทธิ์จากเดิมผู้สามารถใช้สิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและเพิ่มเติมให้กับนิติบุคคลด้วยนะครับซึ่งบริษัทเอกชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็นค่าห้องพักเพื่อกระตุ้นให้คนไทยไปเที่ยวในประเทศมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการเตรียมขยายจำนวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้แล้วจากเดิม5สิทธิ์หรือ5คืนต่อ1คนเป็น10สิทธิ์หรือ10คืนต่อ1คนหมายถึงใช้สิทธิ์เพิ่มได้อีก5คืน ในขณะที่มาตรการช่วยเหลือสายการบินเดิม 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทคาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยจะนำเข้าสู่การประชุมรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรที่จังหวัดระยองในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่จะมีโอกาสกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้หมุนเวียนกันมากขึ้นนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับเป็นข่าวของเครือ Accor นะครับว่ามีข่าวจะ merge กับ ISG นะครับซึ่งข่าวนี้รายงานโดย Reuters นะครับแต่ skip.com เอามาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีเนื้อหาว่าหุ้น Accor ในฝรั่งเศสนะครับปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสที่ผ่านมาหลังจากหนังสือพิมพ์ Le Figaro นะครับรายงานว่าได้ตรวจสอบข่าวการเข้าร่วมกิจการกันระหว่างAccor และ ISG นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งจากอังกฤษซึ่งยังทำให้เกิดกลุ่มบริหารโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมานะครับหลังจากข่าวหรือสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่าภาคการบริการได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตโควิดไวรัสนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงจนทำให้เจ้าของโรงแรมหลายแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวแล้วก็เพิ่มเงินทุนนะครับทางเนื้อหาข่าวยังกล่าวอีกว่าAccorซึ่งเป็นผู้บริหารแบรนด์เช่นIbis และ Movenpick ยังครับยังไม่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการควบรวมกับ ISG ในครั้งนี้ซึ่ง ISG จะบริหารแบรนด์ Holiday Inn และ Crowne Plaza นะครับจากราคาปัจจุบันบริษัทซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 17,000 ล้านเหรียญนะครับจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับคณะกรรมการบริหารของ Accor เนี่ยเห็นด้วยกับข้อตกลงนะครับแต่เซบาสเตียนเบซินนะครับประธานและ CEO ของ Accorซึ่งก็ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมานะครับอย่างระมัดระวังเพื่อจะดำเนินการนโยบายการควบคุมกิจการในครั้งนี้นะครับส่วนโฆษกของ Accor นะครับกล่าวว่าบริษัทไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือนี้อย่างชัดเจนนะครับส่วน ISG เนี่ยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเลยนะครับหุ้น Accor เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.9% นะครับบริษัทก็ยังเจอปัญหาเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับหลังจากถูกปรับลดสถานะความน่าเชื่อถือลงจาก S&P Global นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ได้รับผลกระทบจากนักลงทุนนะครับโดยราคาหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 43% หุ้นของ ISG นะครับก็ลดลงประมาณ 23% ในปีนี้มีการเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 0.35% นะครับหลังจากที่ประกาศเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นมากถึง 3.1% ในช่วงการซื้อขายช่วงแรกซึ่งดีกว่าดัชนีส่วนใหญ่ในตลาดด้วยนะครับการรวมกันระหว่างทั้ง2บริษัทเนี่ยจะทำให้เกิดธุรกิจการบริหารโรงแรมขนาดใหญ่กว่า Marriott ซึ่งเป็นคู่แข่งจากสหรัฐด้วยจำนวนห้องพักในโรงแรมที่รวมกันมากกว่า 1.6 ล้านห้องนะครับนอกจากนี้ยังทำให้Accor เนี่ยเข้าไปถึงแบรนด์ต่างๆนะครับหรือพื้นที่ต่างๆในยุโรปได้มากขึ้นส่วน ISG เนี่ยก็ยังมีฐานของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนนะครับทั้ง2บริษัทได้ประกาศลดตำแหน่งพนักงานและแผนการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับมาจาก thenationthailand.com นะครับเป็นข่าวการร่วมมือกันระหว่าง Asset WorldCorporation นะครับจับมือกับ Marriott บริหารโรงแรมหรู4แห่งในกรุงเทพและพัทยานะครับข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นนะครับในการบริหารโรงแรม4แห่งภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับโลก3แห่งที่บริเวณริมแม่น้ำนะครับในกรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาทาง Asset World Corporation กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางบริษัทเป็นหนึ่งในเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดภายใต้การบริหารงานของ Marriott International ในเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ไม่รวมประเทศจีนโดยมีจำนวนห้องพักรวมกันถึง 6,636 ห้องในประเทศไทยเนี่ยมีการให้บริการโรงแรมอยู่9แห่งนะครับที่มีห้องพักถึง 3,452 ห้องและอีก7โครงการในอนาคตที่มีห้องรวมกัน 3,184 ห้องนะครับแล้วก็ยังมีโรงแรมอีก4แห่งนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก 1,638 ห้องในกรุงเทพเนี่ย3แห่งประกอบด้วย Ritz-Carlton Reserve นะครับ JW Marriott Marquis Hotel Asiatic กรุงเทพนะครับและ Asiatic กรุงเทพ Autograph Collection นะครับทั้ง3จะตั้งอยู่ที่บริเวณแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร Asiatic นะครับ The Riverfront ที่กำลังจะขยายตัวในอนาคตส่วนโรงแรมที่4นะครับ Asiatic พัทยา Autograph Collection จะตั้งอยู่ใน Asiatic The Beachfront พัทยาที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ส่วนตัว HT The Beachfront พัทยาเนี่ยเป็นแหล่งรวมการใช้งานแบบผสมผสานนะครับหรือเป็นคอมเพล็กซ์ที่เปิดให้บริการในส่วนของโรงแรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของการจัดงานประชุมในตลาดของไมซ์แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ความบันเทิงต่างๆคุณวรภาไตรโสรัตน์นะครับ CEO และประธานของ AWC กล่าวว่าการร่วมเซ็นสัญญาครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นของ Marriott International ที่มีต่อ AWC นะครับคุณวรภายังกล่าวเสริมอีกว่าเรามั่นใจในมุมมองเชิงบวกในระยะยาวของการท่องเที่ยวในไทยในการร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในฐานของกลุ่มสุขภาพและการพักระยะยาวหรือ long stay นะครับรวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากทั่วโลกนะครับคุณเกรกสมิธนะครับประธานกลุ่มประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Marriott นะครับกล่าวเสริมว่าการเสริมสร้างความร่วมมืออันยาวนานและมั่นคงกับ AWC ในการลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญสำหรับโรงแรมใหม่4แห่งในกรุงเทพและพัทยาในครั้งนี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของทางบริษัททั่วเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนถึงช่วงนี้แล้วหวังว่าคลิปหน้าคงได้เจอกันอีกนะครับแล้วผมจะเอาเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันกันอีกสวัสดีครับ